Ventsi krae all.
Panev sõdur.
Saapaid mõtleks viksida iga päev, sest nad on korrektsed ja ilmastikku kindlad.
Mehe!
Kapu korras!
Rivi korras!
Tere tulemast kuulama Sõdurilehe podcasti. Mina olen saatejuht reamees Kristjan Johanson.
Ja mina olen reamees Kert Väljak. Meie hääl jõuab teeni Kaitseväe mobiilsest raadiostuudiost, millega oleme täna Tallinnas.
Tänaseks teemaks on meil Kaitseväe Akadeemia ning selle jaoks on meil külas kadetid Markus Rosin ning Indrek Kuusk.
Tervist!
Tere, tere!
Ja tänases episoodis me räägime siis Kaitseväest kui sellisest veidikene teises võtmes, et me käsitleme Kaitseväe Akadeemia õppasutust, Ja vaatame siis, mida huvitavad see lõpitakse, tehakse ning kellele Kaitseväe Akadeemia üldse võiks sobida.
Olete praegu Kaitseväe Akadeemia kadetid, et rääkige kõigepealt palun paari lausega enda tutvustuseks, et äkki kadet Rosin alustab.
Jaa, ma teen algust. Olen 20-aastane, pärit Tallinnast ning peale ajateenistust asusin siis akadeemias õppima. Ja praegu siis õpingi esimesel aastal maaväeõppe suunal.
Tere ka minu poolt, kadet Indrek Kuusk. 7. mereväe põhikursus. Ajateenistuse lõpetasin nüüd siis 2 aastat tagasi ja tegelikult siin samas Tallinnas tollases staabiside pataljonis teavituskeskuses. Ja peale seda otsustasin minna mereväkke, miks ma sellise otsuse tegin. Eks tulevik näitab, ma loodan.
Mainisitegi siin korra enda ajateenistust, et äkki räägitegi natuke täpsemalt, et millised olid võibolla mõned meeldejäävamad hetked sellest ajateenistusest?
Ma võibolla ütleks, et minu ajateenistus oli üpriski tervikuna meeldejääv, et alustasin ma enda teenistust Paldiskis, tegin seal baaskursuse läbi, seejärel suundusin edasi Tapale, seal Luurenak ning edasi läksin Jõhvi, kus siis oli all üks kursus. Et minu ajateenistus võibolla selle võrra teistest erinev, et käisin läbi kõik esimese brigaadi linnakud.
Kas ta võib küsida ka, mis pärast?
Käisin läbi see pärast, et Pallis, kes siis suunati mind edasi luurenakki, luureõpet siis tehakse teatavasti Tapal ning kuna mind määrata siis luureüksusena Viru pataljoni alla, siis läksin sinna edasi.
Ja Indrek Kuusk, sul on ka kindlasti mõned meeldejäävad hetked ajateenistusest.
Jah, selleks on saate aeg natuke liigi lühike, et kõiki neid meenutada, aga minu tee nagu teistegi ajateenijate tee sai tegelikult alguse arstlikus komissionis. Tollel hetkel ma veel ei teadnud, kuhu ma aega teenima lähen, sest et kodule mulle kõige lähem oli loomulikult Tartu poisina Kuprejanovi pataljon. Aga vaatas mulle siis psühholoog otsa ja ütles, et tahaksid äkki hoopis Tallinnasse minna. Bussiga sõita. Ja rumal ja noor nagu ma olin, siis ma olin nõus, aga tagantjärgi tuleb välja, et ma ei olnudki nii rumal, et tegelikult ma sattusin jah, nagu ei pöeldud staabiside pataljoni ja sain teha siis asju teavituskeskuses, mis tähendab seda, et käisin läbi sisuliselt kõik kaitseväe üksused, tegime videolugusid, reportaaže, videosid, pilte, ehk siis teisi sõnud, tootsime kaitseväele meedia sisu, mis läks üles nii ametlikele kodulehtedele kui ka siis näiteks YouTube'i, Instagrami ja kõik sellised asjad. Et kõik suuremad üritused, õppused, kus kaitseväge esindatud oli, siis ka meie, isegi ka rahvusvahelised õppused, et seal olime siis meie ajateenijatena kohal ja jäädvustasime seda.
Jah, ja Rosin, üks küsimus siia sulle ka, et teatavasti oled olnud ka Kaitseliidu liige. Eks siis oled seal nii-öelda tegev olnud. Et kuidas seal nagu kogemus üldse sulle kasuks on tulnud? Oskad midagi välja tuua?
Ja ikka, et tõesti, enne ajateenistust kuulusin Kaitseliitu. Ma olen üpris kindel, et Kaitseliit kuulumine andis mulle siis ajateenistusse minnes võibolla aru saama sellest, mida ma selle 11 kuu jooksul seal tegema hakkan. Ja selle arvelt ma võibolla siis olingi baaskursuse jooksul juba natukene mugavamas keskkonnas, kuna see oli mulle juba rohkem teada, kuhu, millega ma nüüd siduma hakkan. Hiljem siis, kui ma juba ajateenistuse lõpetanud olen, siis olen nüüd seal Tompe malekonnas, kuhu ma kuulun väljaõpet läbi viinud instruktorina. Ja teatavasti siis maaväe suunal õppival kadeti jaoks on see väljaõpp läbi viimine ja instrueerimine väga suure kaaluga ning saan sealt väga suurt lisaväärtust, et kindlasti soovita.
Aga kas Kaitseliitu panid vanemad või olid ise nüüd aktiivne noore mõttes, et tahaks tegeleda sellise asjaga?
Suures ma olin enne noorkotkas ja sealt see justkui kasvamine sai alguse ja muidugi oma panus andis ka siis riigikaitse õpetus gümnaasiumiastmes. Et see tuli loomuliku sammuna, ma ütleks.
Et rääkstegi siis nüüd veidik oma ajateenistusest, et kas teil tekkis juba ajateenistuse jooksul see mõte, et minna edasi õppima kaitseväe akadeemiasse või oli see juba varem idee või kuidas teil sellega oli, et ka teid kuusk?
Aus vastus on see, et täiesti enne ajateenistust, kuna mina kunagi varem kuskil ei olnud kuulunud näiteks noorkotkastesse või kaitseliitu, siis tuleb tunnistada, et enne ajateenistust ma kuidagi põlgasin kaitseväge ja eriti siis ajateenistust. Minu jaoks tundus see tüütu kohustusena, millest nagu peab tingimata osa võtma. Tegelikult sain siis ikkagi aru, et ajateenistuse jooksul, et tundub, et see võiks olla koht minu jaoks, sest et nagu ma juba mainisin, siis teavituskeskus, kus ma aega teenisin, just kui avas mu silmad, et kaitseväes on palju muudki kui ainult püsiga mööda metsaringi jooksmine ja kaitseväe akadeemia peale ajateenistust tundus minu jaoks loogiline valik, küll aga nagu vormi järgi võib aru saada, siis ei tundud loogiline valik merevägi, mis tuli sisuliselt viimasel hetkel, sest oli soov midagi uut juhitavad proovida.
Ja kus juures see on päris hea näide, et päris palju paraku on ju sellised noori, kes samuti pelgavad kaitseväga, ei taha siia tulla, proovivad kuidagi ära viilida, nii, aga samas kui nad tulevad, noh, nagu sina, nii, pärast kaitseväga hoopis soovid edasi akadeemiasse minna, olad hoopiski rohkem nii-öelda huvitatud sellest teemast. See on päris hea näide nii-öelda, et ma arvan, et siin kohal on kindlasti päris paljugi nii-öelda õppida.
Jah, et ma mäletan veel, ma ei mäleta nüüd, kes see oli, aga olgu ta igastas tervitatud, kui ta seda kuulab, et ajateenistuse lõpus ütles ühe teise kompani üks seersantidest ajateenistuse kokku võtvaks lauseks väga lühidalt ja väga konkreetselt, et pagan võtaks, see on midagi, mida ma mitte mingi hinna eest uuesti teha ei tahaks, aga täitsa lõps oli see kogemus, mida ma ei annaks mingi raha eest ära ka.
Ma arvan, selle ajateenistusega võibolla ongi see, et kui sa oled selles hetkes, siis on võibolla nagu veidike raske olla ja ma ei tea, on mentaalselt võibolla raske, on, ja, aga pärast tagasi vaadates sa oled nagu selle ära teinud, siis ongi pigem jäävad need head asjad meelde.
Jah, täpselt, et see on kuidagi loomuomalik, loomuomane inimesel, et hetkes elades tundub kõik väga halb ja paha, aga peale seda nagu, jah, nagu öeldud sai ainult positiivsed ja nii-öelda naljakad lood pigem on meeles, mida sõpradele kuskil grilli taga suvel rääkida, et see on väga lahe kogemus. Jah.
Aga kui te nüüd olete mõlemad teinud otsuse minna õppime nii-öelda sõjandust ja riigi kaitset ja sellist karmi värki nii-öelda, no kuidas teie lähedased üldse reageerisid? Kas nad olid toetavad pigem teie suhtes?
Minu perekond, kuivõrd minu see areng sinna riigikaitse suunas üha siis sihikindlamaks minnes oli loomulik, siis pigem nad nägid üha samhaaval, kuidas mu silm nagu säras seda selle valdkonnaga tegeledes ning muidugi nii-öelda soosisid minu suunda.
Aga sõbrad ei olnud, et mis värk nüüd on? Et...
Nei, seda momenti ei saanud ka tekkida, sellepärast, et noh, muidugi gümnaasiumast ma juba tegelesin sellega ja nad pigem olid ka, et noh, see läks küll nüüd loomulikult. No.
Aga kuidas sul oli?
Jah, et mul on nagu sõbrad on nagu siia maani natuke kahtleval seisukohal, et kuule, et äkki ikka nagu, et teeme midagi muud või, et lähme koos kuskil mujal kooli või teeme midagi laedat, aga ei, tegelikult ausalt öeldus on kõik kaasa arvatud, siis ka sõbrad ja lähedased ka loomulikult perekond asja võtnud väga, väga positiivselt ja üks põhjus, mis nad nagu ise ka on öelnud minu valikute kohta on see, et see on nagu siuke kindel valik tegelikult vaadates eriti praegust nagu seisu maailmas, et kaitseväelane juba siis isegi kadett on keegi, kellel on kindel töökoht, kellel on kindel palk ja kellel on nagu kindel tegemised, et ta ei pea muretsema sellepärast, et võibolla homme laseb tööandja mind lahti või hakatakse koondama või palka kärpima, et nagu siukest olukorda ei ole ja juba ainuüksi selles, et mul on elus nii-öelda mingi kindlustus olemas selles, mis minust tulevikus saab, et see on üks asi, mida perekond ja lähedased vaatavad nagu väga positiivselt.
Jah, et see on kindlasti ka suur vastutus, ma kujutan ette, kui noh, olete ikka õpite ju riiki kaitsma siiski on ja kui mingi olukord tekib, teie olete need vennad, kes reaalselt siis nii-öelda oma rolli täitma lähevad. Kujutan ette, et see on kindlasti päris suur vastutus, kuidas ise selle osas tunnete ennast?
Muidugi on suur vastutus, aga nii-öelda selle me oleme enda jaoks ära mõtestanud, et seda me tahame elus teha.
Ja see suur vastutus küll, aga see suur vastutus ei tundu absoluutselt nii suurena kui, kui tegelikult näha ja tajuda seda, et, et iga päev me teeme koostööd ja kas või õppetöös juba õpime koos teiste kadettidega, kes kannavad koos meiega täpselt samasugust vastutust. Ehk siis see vastutus, mis meie õlul on nii-öelda langend, see on tegelikult jagatud vastutus ja see ei tundu üldse nii karm või nii raske koorem kanda, kui seda kõik koos teha.
Ja ma julgen siin kohal lisada ka, et kuivõrd meil koolis siis just kui õppejõud on kõrgemas auastmes ofitserid või allofitserid, et nende tajumine juba tudengina, olles tudeng, kui siis kolleeg annab väga palju kaasa sellele, et me oleme siin ühe eesmärgi nimel, nemad on kogenumad, nemad annavad meile juhiseid, kuidas oma otsustega paremini hakkama saada, aga igal juhul on see õlg õlakõrval tunne nagu olemas, just selles mõttes, et me kõik oleme kolleegid.
Ja täpselt, et nagu ka Teet Rosin ütles, siis peale, kui enne ajateenistust ja isegi ajateenistuse alguskuudel oli selline mulje, et ülemad kõrgemas auast, mis kaitseväelased on nagu mingisugune kurja juur või kes käsevad, poovad ja lasevad, siis tegelikult nii-öelda see õlgõla tunne tekis ülematega just ajateenistuse lõpus ja Kaitseväe Akadeemia juba põhimõtteliselt esimestel nädalatel, kui me tõesti tajusime, et tegemist ei ole isikutega, kes tahavad meile halba või kes on karmikäelised, vaid pigem sellistega, kes tahavad oma kogemusi jagada ja kasvatavad meist oma tulevasi kolleege.
Aga võrreldes ajateenistustega siis see ülemate ja nii-öelda, noh, see ei ole küll päris sama suhe, aga kuidas te seda võrdleksite? Nii-öelda kadettide ja ülemate oma vahelist suhtlust no, ja siis ajateenistuses ajateeni ja ülema vahest suhtlust.
Ja selles suhtes, et minul isiklikult oleks sellist asja väga raske kuidagi võrrelda, sellepärast, et üksus, kuhu mina aega teenima sattusin, oli algusest peale selline, kuna ta oli väike üksus, siis see oli algusest peale koht, kus igal nii-öelda üksuse liikmel oli nii kindel roll, et üksteisesse lihtsalt pidi suhtuma austuse ja nii-öelda aupaklikusega ja üksteist toetama vahet ei ole, kas see oli siis ülema alluva või kahe nii-öelda sõduri vaheline tegemine, et pigem ajateenistuses oli vähemalt minu isiklik kogemus ütles juba seda, et suhtuti üksteisesse nagu väga hästi ja aupaklikusega.
Ja väga tore on kuulda sellist positiivset vaibi teie poolt selle Kaitseväe Akadeemia suhtes. Ja kui minna nüüd teemaga natuke edasi ka, et kui te siis Kaitseväe Akadeemiasse kandideerima läksite, rääkige natuke lähemalt, et millised valikud seal üldse on, kui te nüüd sinna soovite minna ja kuidas need valikud üksteisest ka erinevad, näiteks kuusk teadlust.
Ja, et isiklikult näitest, siis ennast näiteks tuua võib öeldagi, et vahet ei ole, kus sa aega oled teeninud, tähtis on lihtsalt see, et sa oled aega teeninud, vahet ei ole, kas siis 8 või 11 kuud. Et kui sa tuled maaväest, võibolla mereväe ajateenistusest, sul on nagu selles mõttes kõik uksed valla, et kui sa soovid tulla mereväkke, mereväesse õppima, minna õhuväesse õppima, et see on kõik täiesti nagu okei ja keegi kätt ette ei pane, et Kaitseväe Akadeemias on just see oma initsiatiivi üles näitamine on tähtis. See siis avab põhimõtteliselt kõik uksed, et mine õpi, mida soovid nii-öelda. Aga isenesest on meil kolm nii-öelda põhilist õppesuunda, on maaväe, mereväe, õhuväe õppesuund, olenevalt kaitseväe vajadusest ja erinevatest siis aastatest on need kas kõik kolm nii-öelda avatud uutele kadettidele, kuhu saab siis kandideerima ja õppima tulla, või siis on siis vastavalt kaitseväe vajadusele mingisugused vangerdused tehtud ja mõni õppesuund kinni pandud. Aga ma arvan, et kadett Rosin oskab kindlasti nagu nendest maaväe valikutest rohkem rääkida, et see ei ole ainult nii, et sa tuled õppid maaväe asja ja siis sinust saabki puhas maaväelane, kes teeb ainult ühte asja.
Ja kuivõrd maavägi on meil siis nii-öelda kõige suurema koosseisu, just siis kursuse koosseisu poolt siis grupp, siis seal on ka kõige rohkem valikuid. Aga korraks võibolla tulles tagasi selle juurde, kuidas see kandideerimine meil kooli välja näeb. Et valikuid jällegi ka seal on mitmeid. Minu enda näitel tegin katse, et siis ajateenistus algfaasis olin teise nädala ajateenija, käisin siis väeosast akadeemias katseid tegemas. Katsetest endast võibolla ka rääkida.
Muidugi.
Ja, et katsed endad kujutavad siis vaimsete võimkuste testi. See näeb enam-vähem sarnane välja, kes teab siis Tartu Ülikooli akadeemiline test.
Siis oli lihtsalt nagu IQ test või sellised
loogiline mõtlemine.
Loogiline mõtlemine, jah, et umbes, et elektrirong sõidab ja tuul puhub läänest, kuhu puhub rongi suits, et noh, et midagi ülegi jõu käivad nagu kellelegi ei ole.
Jah, see keeletunnetus, mis siis nii-öelda keskharidus omandanud inimesele võiks olla loomuga kaasa tulnud siis juba. Ja teine osa moodustab siis kutsesobivus vestlus, kus tulevane kadett saab rääkida kooliperest, kas siis mõne õppejõu või lihtsalt nii-öelda koolipere esindajaga nendel teemadel, et keda ta ennast kaitseväes näeb, millised on tema motivatsioonid selles organisatsioonis ja kuhu ta jõuda tahaks, et selle vestluse mõte on lihtsalt see, et mõlemad pooled saaksid aru, et nad töötavad ühe sama eesmärgi nimel.
Ja nagu ma aru sain, teil mõlemal läks vestluse ja sisseastumisse katsete ka nagu hästi, et mingit hirmu ei olnud, et kas ma nüüd ikka saan sisse?
Ja hirm oli kindlasti, ma arvan, võibolla mitte hirm selline ärevus, ma arvan, aga see on täiesti loomulik asi, üks kõik kui kooli sisse astuda. Võibolla pigem natuke nagu selline šokk oli see, kui jõudsid sinna vestlusvooru ja istud laua taga ja teisel pool lauda istuvad 2-3 sinust tohutult, vähemalt tollel hetkel tunduvalt tohutumal määral kõrgemas auast, mis kaitseväelast, kes sinu käest hakkavad igasugused küsimusi küsima, millele sa nagu mitte kuidagi valmistuda ei osanud, et peast käis nagu kõik läbi, mida nad võivad küsida, aga siis tuleb ikka mingi selline küsimus, mida sa nagu ei suuda ette kujutada, et see oli selline natuke ärev hetk, aga mingil hetkel, no nagu ikka, jutt läks jooksma, inimesed avanevad ja ei olnud mitte midagi konti murdvat see vestlus ka.
Kas nagu enne peab kindlalt olema läbitud ajateenistus, kui sa üldse kandideerid Kaitseakadeemiasse?
See on nüüd üks asi, millest võibolla potentsiaalsed kadetid ei ole veel aru saanud, aga vastus on, et ei, kandideerida saab juba siis, kui sa veel ei ole ajateenistus läbinud, ehk siis sa oled veel ajateenistuses, aga siis kooli õppima asumise eelduseks on see, et ajateenistus on läbitud.
Ja kas, kui nüüd ajateenistus on läbitud, kas seal mängib nüüd mingit rolli see auaste nagu samuti, et kas sa nüüd jäid reameheks näiteks või said kapraliks noorem seersendiks, kas noorem seersendid ei näiteks olnud mingisugused eelised?
Ehk siis isiklikust näitest, meil on mereväe kursusel algselt oli 7, nüüd on 6 kadetti, üks kadett vahetas suunda, mida saab ka teha poole õppeaasta pealt sisuliselt minna teise väelik üle. Aga olukord oli selline, et kui et meil on üksuses nii-öelda nii veebleid, maate, ehk siis seersante ja ka reamehi ja samamoodi kapraleid, aga Kaitseväe Akadeemias õppima asudes saavad kõik endale rinda või õlale siis kadeti paguni, mis sisuliselt paneb meid ühele pulga peale selles mõttes, et me oleme kõik seal selleks, et õppida ja kõik me lähme sealt loodetavasti ja eesmärk on vähemalt selline, et kõik lähevad sealt samasuguse hariduse ja teadmise pagasiga ära, et vastuseks siis lühidalt ei mingit vahet sisuliselt ei ole, mis auast, mis akadeemisse õppima minna.
Noh, Johansson, siis on meil ka võimalus.
Jaa, et
võimalus, jah.
Aga tegelikult mul oli üks küsimus veel, et kas selline olukord on ka võimalik, et sa ise avaldad nüüd soovi, et ma tahan nüüd ühte seda suunda õppida, aga siis näiteks vestluse käigus vaadatakse, et see mees võibolla sobiks hoopis teise suunda ja siis paigutatakse seda sinna õppima.
Mul on tegelikult nagu naljakas juhtum, kus üks härrasmees otsustas, et ta tahab tulla tingimata õhuväkke sellepärast, sest et ta arvas, et noh, mees tahtis tulla õhutõrjat õppima, on ju, ja öelda spetsialiseeruma õhutõrje peale, aga vestluse käigus ta sai siis aru, et tal öeldi, et kulla mees, et õhutõrje on maaväe all üldse, et selleks ei pea minema õhuväe eriala õppima, aga siis tollel hetkel ta ütles, et mis seal ikka, et siin ma juba olen ja ma nagu emal ütlesin ka, et ma õhuväkke lähen, et ma siis jään nagu õhuväe asja õppima, et noh, umbes liialdatult umbes see niimoodi oli, et sisuliselt, jah, viimase hetke otsuseid, minul täpselt samamoodi see mereväkke nii-öelda tulemine oli selline vaimne röögatus viimasel hetkel. Tundus lihtsalt huvitav ja midagi põnevat teissugust. Siiamaani ma nagu ei kahetse. Ma arvan, et on teisigi.
Ja tegelikult meil nii, et kui sa kandideerid, sul on võimalik kahele nii-öelda õppesuunale korraga kandideerida. Endagi näitel ma võtsin siis selleks teiseks valikuks enda maaväe valiku kõrval kui põhivaliku õue, et mitte, et mul nagu maavägi oleks sõike küsimärgiga, aga ma sain oma tuleviku justkui kindlustada selle lisavariandiga minna õhuväe suunale.
Ja seni olete enda otsusega rahul jäänud?
Jaa, kindlasti.
Loomulikult, jah.
Seda on hea kuulda. Aga rääkige nüüd täpsemalt enda erialast, et mida te täpselt siis õpite, et ka teet Rosinäki alustad?
Ja teen algust, nagu varem öeldud, sa ei ole esimest aastat maaväe õppesuunal. Esimesel aastal spetsialiseerumist veel ei toimu, õpin siis rühmatasemel ohvitserile vajalike teadmisi oskusi, mis siis praktikas tähendab sisuliselt seda, et käime siis kursusega maastikul, juhime teineteist, juhime siis kutsesuunalt siis tulevasi veebleid, et meil on nüüd ühine punt kokku saanud sellest aastast alates. Ja teiselt poolt on ka siis see, et me viime ajateenijatele tunde läbi, et siin aasta alguses Kuperjanovis jaanuari kutsele viisime läbi SPK tunde ja tundub, et saime väga hästi hakkama, sest ligi 100% said oma esimesed eksamid tehtud. Mis siis tähendab seda, et me saame esimesed niisugused instruktori ristsed, mida me ka esimesel oma tööaastal rühmaülemana tulevase siis just rühmaülemana rakendame, et praktika käib teooriaga käsi käes.
Ja minul hakkab lõppema teine õppeaasta, ehk siis eelviimane, kolmas on sisuliselt lõputöö kirjutamine, ehk siis kõik, mis on tulemas, on juba käimas sisuliselt mereväelaste jaoks ja teise õppesuuna jaoks. Aga lühidalt öeldes siis esimesel aastal on nii õhuväelased, maaväelased kui mereväelased tegelikult kõik koos. Ja üks asi, üks suund, mida siis Kaitseväe Akadeemias siis aetakse ja mida järgitakse on see, et vahet ei ole millisest väeliigis sa oled, mida sa õpid, siis esimesel aastal sa saad endale rühmakursuse ja maaväelased ka siis kompanikursuse nii-öelda alged. Ehk siis sisuliselt mees merelt peaks olema peale akadeemiat valmis tulema maale ja juhtima maaväerühma. Ja paljud sellised ained, mis on ka siviiliülikoolides, muidugi sellise väikse kaitseväelase nüansiga, ehk siis näiteks ajalugu, aga sõja ajalugu ja füüsika, aga näiteks arvutame kuuli lennukiirust. Et kõik sellised õppeained on meil esimesel aastal sisuliselt kõik koos ja esimesel aastal mingisugust spetsialiseerumist toimu. Küll aga, kui rääkida mereväelastest, siis mereväelased teavad tegelikult juba esimese aasta umbes keskpaigas, et millist suunda nad siis millele nad siis spetsialiseeruma hakkavad, sest et meil on neid ainult kaks või õnneks või kahjuks on neid kaks, on taktikud ja on tehnikud. Nagu nimigi ütleb, siis taktikud on sisuliselt need, kes tulevikus hakkavad laeva juhtima sõna otsases mõttes, kaarti lugema, arvutusi tegema, laeva meeskonda siis juhtima ja nii edasi. Ja taktikud on siis parandane, ehk siis tehnikud on siis need, kes tagavad kõik selle laeva kui mehaanilise objekti toimimise, et seal alates mootorist lõpetades siis seal erinevate relvastusruumide ja kõige sellisega, et see on tehnikute eriala.
Aga nagu kui palju teil on üldse niukest, te rääkisite just, et on praktiline osa ja te käite õpetamas ajateenijaid, aga kui palju on seda, et te istute reaalselt kuskil klassiruumis ja keegi klassi ees räägib nii-öelda?
Ma ütleks, maaväe puhul esimesel aastal on see väga-väga vahelduv, et meil aasta lõpus novembris oli sisuliselt terve kuu, kus me veetsime siis maastikul ja oligi nädalast nädalasse, tegime maastikul need oma põkse. Küll aga eelnevalt siis eelmised kuud sellele, september kuni oktoober, veetsime me siis kontakttundidena siis klassis. Ja ma arvan, et välja peaks tooma siin ka selle, et suur osa meie Kaitseväe Akadeemia õppes siis on siuke koostöö on väga olulisel kohal, et ka need samades kontakttundides, et ei ole loengu vormis nii-öelda tuimalt PowerPointi täppimine, vaid on keegi seminar, arutleme teemadel koos, teeme näiteks plakateid, esitlusi, et see on väga suur osa meie välja õppest, kuivõrd siis meie tulevane töökoht eeldab ka väga palju koostööd.
Ja et kui siin juba koostööst juttu tuli, siis näiteks mereväelased teevad tihedalt koostööd EMERA, ehk siis Eesti Mereakadeemiaga, kus siis alates juba teise aasta sisuliselt teise aasta algusest kuni terve teine aasta on siis paljud tunnid Eesti Mereakadeemias, kus õpitakse erinevaid asju, mis kattuvad siviil laevandusega näiteks võtta või laeva juhtimine, et samamoodi simulaatorites käime sõitmas. Igasugused jälle asjad, mis on lähedalt seotud matemaatika ja arvutustega, laeva püstuvus ja selle ujuvus ja kõik see. Ja õhuväelased, nii palju kui mina tean, siis nemad on nii-öelda hetkel vähemalt Tartu kesksed, ehk siis nemad teevad tihedalt koostööd näiteks Tartus Lennuakadeemiaga, et neil on täpselt samamoodi nagu mereväelastel on Tallinnas, siis neil on Tartus Lennuakadeemias tunnid, kus nad ka siis erinevaid nii-öelda kattuvaid tsiviilaineid õpivad.
Ja ma arvan, et see on jällegi väga hea võimalus nii siis mereakadeemias käivatele kadetile kui ka siis Lennuakadeemias käijatele saada tutvu siis nii-öelda tsiviilmaailma esindajate ja tudengitega, et jällegi koostöö võimalus läbi käia ja muidugi ma arvan, et minu silmis mõistlik ka, et ei ole mõte tuua meile kooli siis mingi tsiviil lennunduse või merenduse nii-öelda lektorid, kui see sama inimene näiteks olemas kõrval ülikoolis ja saab siis samal hetkel tugevdada siis ülikoolide vahelist koostööd.
Jah, paistab küll olevat nagu väga selline mitmekülgne õpe on ja saate praktikat on ju teha, saate koostööd teha on ja on ka loenguid, aga kui tihe see õppeprogramm üldse teil nagu on, et kas teil on aega ka näiteks oma isiklike hobidega tegeleda või olete pidanud ka mingid ohverdusi tooma kuskilt?
Ma ütleks, et see on täpselt nii nagu ise endale oma aega planeerid, et võrreldes näiteks ajateenistusega, kus päevaplaan on väga tihe ja konkreetne, siis Kaitseväakadeemia nagu iga teine ülikool on selles mõttes, et sul on kindlad asjad, mis sul on vaja selgeks õppida. Lisaks on meie koolis nagu väga populaarne see nii-öelda iseseisev õppimise aeg, mis tähendab seda, et meil antaksegi materjalid, meil antakse suunitlused, mida ja kuidas õppida, meil antakse ka kontaktid, kus me saame siis õppejõu käest nagu lisaküsimusi või abi, kui me ise kokku jookseme. Siis selle aja jooksul siis ole, kus tahad kas või rannas ja loe oma õpikut. Et selles mõttes see on nagu väga populaarne iseseisev õppimine ja ise enda harimine, nagu ma arvan ka teistes ülikoolides et sarnaselt. Aga vaba aega saame me nagu sisustada erinevate võimalustega, mis meile siis isegi sellised, mis meile Kaitseväakadeemia ise pakub, erinevad vaba aja veetmisviisid ja siis sisuliselt nii kui tavaline tööpäev 8-5 läbi saab mõnikord lühemaltki, siis sisuliselt tee, mis tahad, naudi elu, ela tudengi elu, käi pidudel, tee trenni.
Aga et siis nagu kui 5 päev läbi saab, siis sellist asja nagu nii-öelda tavalises ülikoolis ei ole nii palju, et kodus õpid kuskil järgmiseks päevaks, et valmis olla.
Ei, mida ma tahaks rõhutada siin kohal ongi, et meil tunnid tavaliselt on, kui on need kontakttunni nädalad, et on 8-3 ja 3-5 on meil juba siis õppekavaliselt ette nähtud sükke iseseisva tööaeg, mil me saame oma justkui siis kodused tööd ära teha ja 5 siis on just kui tuld Maria, aga kui läheb kauem, siis läheb kauem, aga minu sellest on nagu väga hea, et kool on juba mõelnud selle peale, et me saaksime tööpäeva jooksul endale vajalikud protseduurid ülesanded tehtud.
Aga kuidas teile pärast kooli tavaliselt on, et kas olete sellised aktiivsed, et ei lähe õhtul kuhugi välja näiteks või olete pigem sellised, et tahaks kodus pigem puhata?
Eks meil on kursustel ikkagi läbi lõige ühiskonnast, et meil seal on inimesi, kes sisustavad hea meelega oma aega siis treeningutega, mida siis kool ka omalt poolt toetab igal võimalusel. On neid, kes naudivad tudengielu, on ka neid, kes on väga, väga tahavad õppida ja nii-öelda panevad need pead sinna raamatu vahele, et on kõik.
No selle sotsiaalelu juurde me tuleme veel hiljem natuke tagasi ka, aga praegu küsiks veel, et Kaitseva Akadeemia tegelikult ju te olete nagu ikkagi tegevväelas, et teile makstakse igakuist palka, samuti on teil tasuta ühiselamu koha võimalus, et milliseid hüvesi veel teile Kaitseva Akadeemia poolt pakutakse?
Ma eiteks oskas kohe välja tuua, et meil on tasuta hambaravi võimalus. Mul endal õnneks seda pole veel vaja näinud tüüdi. Aga jah, hambaravi võimalus on meil üks asjadest, mida pakutakse. Ning nagu ma varem mainisin, siis Tartu linnas spordi tegemist spordiklubides, et kool ka samamoodi omalt poolt toetab. Kuivõrd siis tulevane ohvitser võiks ja peakski olema enda alluvatele ka füüsilise vormi poolest eeskujuks.
Jah, et lisaks siin nagu Rosin mainis hambaarsti, nii palju kui ma olen aru saanud, siis tegelikult kõiksugune, ükskõik milline meditsiiniline abi on meil nagu tagatud ja kui näiteks elada veel Kaitseväe Akadeemia nii-öelda ühiselamus, mis on siis Tartus, siis sisuliselt see, et ma saan peavalu rohtu või see, et ma pean minema röntgen pilti tegema, on sisuliselt üks liftisõit alla esimesele korrusele, kus on Kaitseväe nii-öelda arst, kes on ka kaitseväelane ja kes siis on seal selle jaoks, et sisuliselt kõik akadeemias õppivad ja töötavad inimesed saaksid siis kohest abi, et see on üks asi. siis jah, Rosi mainis siin, et igasugused spordivõimalused, jah, tõesti kool nii-öelda paljud trennid, paljud kohad, kus tegelikult peaks maksma alustades mingisugustest MyFitnessitest, lõpetades näiteks mingisuguse Aura veekeskusega väga populaarne koht, siis need on tegelikult meile teatud hulk trenne või teatud hulk käimisi on täiesti tasuta võimaldatud meile, et me saaksime enda füüsilist vormi ka hoida. Mis tuletab mulle meelde seda, et me ei maininud akadeemiasse sisseastumise puhul seda, et tähtis on ka füüsiline vorm, sest et selleks, et ikkagi akadeemias kadetina õppima asuda, peab olema sooritatud üldfüüsiline test, mis on siis kõikidele ajateenijatele vähemalt juba paari esimese kuu jooksul ajateenistusest tuttav, et see on siuke asi, et see ei ole mingisugune ulmeline kriteerium, mida täita, aga siiski füüsilist vormi tuleb hoida.
Aga kas on samad need üldfüüsilise testi lävendid nagu ajateenistuses või on kaitseakadeemial veel, et pead natuke veel veidike parem olema?
No selles suhtes, et ikkagi arvestatud mitte arvestatud lävend on sama, aga kuivõrd sa oled otsustanud end siduda kaitseväega, siis see on siuke sisemine kohustus sooritada paremini, kui võid seda siis esimesel nädalal võib-olla ajateenija teeks.
Yeah. Teil on trenni võimalused olemas, et teil on siis mõlemal 300 punkti peal üldfüüsiline test, nagu ma aru saan, jah?
Ei,
minul on.
Mina olen see, kes pigem peidab oma pea sinna raamatute vahele vahepeal, et tehtud ma selle testi saan seal, nagu ma ütlesin, ei ole midagi rasket, 300 punkti natuke, minul jääb natuke puudu, aga ei ole midagi, selles mõttes midagi ulmelist ei ole, aga kui mõelda nüüd selle peale, siis jah, et kui ajateenistus on see üldfüüsiline test pigem selline ise enda kontroll või enda füüsilise vormi teada saamine, siis kolm korda akadeemias õppimise jooksul, ehk siis iga aasta vähemalt ühe korra peab see test olema positiivselt sooritatud, ehk siis see on selline kohustus, mis meil on võrreldes ajateenijatega nagu juures, et noh, et kui ajateenistuses füüsilist test ära ei tee, siis võibolla kurjem ülem väljaloa jätab kirjutamata sellel nädala vahetusel, aga kaitseväakadeemias on see kohustus, et jah, see test peab olema tehtud korra aastas.
Tegelikult ma juba laiendaks seda, et see ei ole mitte ainult kaitseväakadeemias, vaid üldse, kui sa tegev väelaseks jääd, et ja. See on üks eeldus selle jaoks.
Nii et siis peale tänast podcasti, Rosin, võtad endal koolikaasase kaasa, lähete MyFiti, et 300 punkti.
Täna vist on MyFit kinni veel, et see
täna on kinni,
aga jooksma saab ikka minna.
Jah, jooksma saab kindlasti minna, et see probleem pole.
Jah, meil on siin endalgi taga hoovis paar kangi olemas, nii et kui teil aega üle on, siis andke teada.
Ikka on.
Kiiret ei ole, jah. Ei õppe igal pool.
Aga teeme siia vahele nüüd ühe väikse mängu ka.
Jah, teeme nii.
Et mängime ära arvamise mängu. Reeglid on väga lihtsad. Meil on laual ports kaarte, kus on peal erinevad kaitseväega seonduvad sõnad.
Ja sina, Rosin, siis võtad kaardi ning kohe, kui sa kaarti vaatad, on sul aega siis 10 sekundit, et kaardil olev sõna võimalikult hästi siis kuusele ära seletada.
Ja siis vahetame, et mõlemal on, anname väikse portsu ette. Et
just kas au hinduga jagatakse?
Vaatame, kuidas teil läheb.
Au ja kuulsus on.
Au ja kuulsus on kuulsus, okei. Okay.
Aga kuulata siis Rosinime kaardid. Ja võtan aja siia kohe ette ära ja olge end seni valmis.
Ma loodan, et seal mingit diskrimineerimist selles mõttes ei ole, et seal on ikka mereväe termineid ka sees, et kõik ei ole kindlasti maaväest võetud, eks ole?
No seda me veel kahjuks öelda ei tohi.
Aha, no selge, sain aru.
Hoiame pinget üleval.
Ja kõik kuulajad saate siis ise samuti siin kohal kaasa mõelda. Vaadake ära, kas arvate õige vastuse. Nii, oled valmis?
Absoluutselt.
Nii, aeg läheb käima nüüd.
Nii, selle konflikti tulemusena sai Eesti vabaks, toimus möödunud sajandil. Ehk siis möödunud sajandi
alguses. Vabadus sõda.
Ja väga õige, aeg täis ka. Väga hästi, saite hakkama.
On jälgimise kaarti.
Ja aeg läheb käima nüüd.
Kaitseväes kasutusele olev relv, mis ei ole AK.
Kalil.
Ja õige vastus, väga hästi. Kuule, te saate, me peaksime teile vähem aega andma, ma arvan.
Kuule, jah, siin tundub, et ikkagi kadetid on kohal, et tõmba mingi 7 sekki peale ära see aeg.
Okei, teeme.
Näitame
võimu, teeme 7. Teine voor. Ja aeg läheb käima nüüd.
Nii, sinu ametikoht kaitseväes.
Kadett.
Õige.
Okei, kuule, Johansson, me vist valmistasime liiga lihtsalt sõnad. Nagu paistab.
Oi, jah.
No tõmbame veel aega alla, siis paneme 5 sekki peale.
Tavai, paneme 5 sekki peale. Olgu, aeg läheb käima nüüd.
Mitte Mars, vaid see teine patoon, mida sa sööd.
Snickers.
Õige.
Kõttakas
see nüüd. Vast korni pidan pakkuma.
Veel kaarte tegelikult.
Veel kaarte, okei.
Vana hea Snickers. Nii, aga jätame aja 5 sekundi peale. Teeme siis mõlemad ühe vooru veel ja aeg läheb käima nüüd.
Soib isegi. Nii. Korraldus, mille peale tavaliselt siis, kui tegeväärand tuleb püsti vallel.
Aeg.
No, oli viiri peal, joo, come on.
Ja, ei, selles mõttes sõita hakkama.
Okei. Okay.
Nii, ja teeme siis viimase korra veel.
No nii.
Vot, ja aeg läheb käima nüüd.
See, mida me teeme kolmandal aastal, et kool ära.
Praktika.
Ei, et teha aeg. Ära kool.
Lõputöö.
Ja, oli lõputöö.
No ja, praktiliselt arvasite kõik sõnad ära. Vot, järgmiseks episoodiks valmistame siis midagi huvitavamat ette, jah?
Vimkasid rohkem siis.
Ja vimkasid rohkem, jah. No ma ei teanud, et kadetid on nii pädevad, et meie mäng neile nii lihtne on.
I represent.
Ja, ega niisama kadetiks ei saa, eks ole, jah?
Eks see kadeti elu olegi üks suur ära arvamine, et mis nüüd saama hakkab, no.
Igas peab valmis olema.
Ja.
Aga no lähme siis kohe niisuguse lõbusa teemaga edasi, et räägimegi sellest, et kuidas te siis kadetidega see omavaheline suhtlus on, et kas te korraldate omavahel siis mingid üritusi ka?
Jaa, ma teeks otsa lahti kohe siin selles mõttes, et Kaitseva Akadeemias on hästi palju traditsioonilisi, no ei saaks öelda hästi palju, aga no, ikka on, traditsiooni, piisavalt jah, ütleme niimoodi, traditsioonilisi üritusi läbi aasta siis, et erinevatele kadettidele on tavaliselt jagatud siis mingisugused ülesanded, õigemini nad on ise need ülesanded endale võtnud, sooviga midagi siis lisaks korda saata. Näiteks mina isiklikult võtsin endale sellise huvitav kohustuse see aasta, et ma korraldan asja, mille nimi on Mäller.
Ja,
et see läheb veel paremaks.
Intrigeerin.
Ma intrigeerin meel. See toimub Kadetti Kasiinos.
Räägi siis Kadetti Kasiinos ka juba lähemal.
Kadetti Kasiino ja Mäller kõlab väga potent kombona, aga ei ole hull midagi. Tegelikult Kadetti Kasiino, alustame sellest, Kadetti Kasiino on koht, kus kadetid saavad siis iga õhtu nii-öelda, see asub Kaitseväe Akadeemia ala peal Tartus ja tegemist on sellise pubi baari vaba aja veetmiskohaga, kus siis kadetid on ise nii-öelda toimkonnas. Saab sealt osta erinevaid karastusjooke, natuke friikaid võibolla, kui kõht on tühi, mängida biljardit, Xboxi, vaadata filme, teha erinevaid muid koosviibimisi, et siuke mõnus koht ja omast kogemusest võin öelda, et sellised kohti on teistes nii-öelda sõjaväelistes õppeasutustes veelgi, et näiteks võin siin öelda, et olen käinud Lätis ise, Lätis täpselt samasugune koht, et väga huvitav seina peal on kõik igasugused üksuste vapid ja siuke mõnus place, kus chillid ühesõnaga.
Kas sinna saavad tulla nii-öelda ainult kadetid või oletame, kui sa näiteks sooviksid mõne kena neiuga sinna tulla, et midagi sellist teha?
Jaa, see tegelikult see väga hästi juhatab sisse selle Mälleri teema. et neiuga Mällerile. Ühesõnaga Mäller, tegelikult see ei ole midagi sellist, nagu esmapilgul võib tunduda. Mäller on tegelikult siis mälumängu õhtu.
Aha,
et kõik see okay. Tünga, kes midagi enam
on mootsin, nagu build up oli päris hea
aga see oli vale false hope, aga igastas jaa, sinna saab tulla külalisega ka kuigi see külaline nagu teistes kaitseva osades siis siviilisikuna peab olema registreeritud ja tal peab olema saatja saatjaks sobib näiteks ükskõik milline kadett, kes endale külalise ise kutsub et see on täiesti okei okay. Ja Mällerist lähemalt siuke mälumängu õhtu toimub iga kuu siis ja küsitakse siis mitte ainult sellised, mis võib tunduda, et oh, et kaitseväelaslik õppeasutus ja värk, et küsitakse raudselt, et oh, et mis on see teine relv, mitte AK nagu meil siin, et Kalille. Aga ei, et seal on nagu pigem siuke see, mis see teed, Mark, nädegi see kuldvillak, et pigem siuke stiili, et laia silmaringi küsimused, inimesed tulevad kokku, teistest kõrgkoolidest samamoodi Tartu tervishoiu kõrgkoolist, Tartu ülikoolist erinevad õppejõud, kadetide sõbrad tuttavad tulevad kokku sinna ja veedavad mõnusalt aega mälumänguseltsis. Et see on siuke üks nagu traditsioonidest, mida on siis mul au see aasta eest vedada.
Ja ma ise olen ka sellel koha peal käinud. Kadeti kasiino iga kord täiesti tulvil inimestest ja emotsioon on laes, et väga äge niuke kord kuus saada kokku õhtul. Just nagu mainisin kadet kuuske, et mitte ainult kadetid, kohale tulevad ka siis õppejõud, need, kes sul tavaliselt seal klassi ees on nagu selles õpetavas rollis, on ka siis teistest koolidest inimesi, reservohvitserid käivad seal, mõnikord on sattunud meil siin isegi ajateenijad, kes on parasjagu siis Tartus midagi õppimas, et väga lai kontingent inimesi ja samamoodi küsimusi, et alati väga põnev istumine.
Jah, et see on üks juhuke huvitav aspekt nagu ka teti elu juures, et päeval istud kõrgemas auastmes ülemaga näiteks koloneliga, istud tunnis, kolonel viib tundi läbi, seletab sulle tahvli ees, küsib küsimusi, paneb sulle hindeid karmikäeliselt ja õhtul siis leiad ennast diivanilt selle sama mehega Xboxi mängimas. Et siuke huvitav kontrast nii-öelda.
Aga seal teil on ikka vormid on seljas või seal võib ennast nii-öelda oma riietega kohale tulla?
No, siin on ikka tsiviil riietes, et vabalt tunda ennast ikkagi, et see noh, vorm seab ikkagi natukene piiranguid ja vabalt ennast tunda, siis ikkagi mõnusid tsiviil riided selga ja ongi mõnus õht.
Tsiviilriided selga ja mällarne.
Mällar, jah. Kasiinosse mällarile. Tavaline taks,
jah. Ja mis on seal veel mingid huvitajad üritusi, mis korraldatakse?
No meil on selline sündmus ka nagu taktikaring, ehk siis iga kuu samamoodi on meil siis vastutav isik selle eest teiselt õppeaastalt, kes korraldab sellised silmaringi avardavaid loenguid, kutsub siis väliskülalisi. Et meil on seal käinud mitme siis riigiorgani esindajad, rääkima siis teemadel, mis võibolla siis kaudselt just seonduvad kaitseväega, et see kadett või siis ka muu koolis õppiv inimene või ka õppejõud saaks siis oma sükkest militaarsilmaringi laiendada. Ja.
Sinis YouTube peal nagu kõlab nagu väga äge koht, kus nagu õppida on ja õppida sellist sõjalist asja on ja saate praktikat erineb hoopis tavaülikoolist on ja teil on siis see kadettide kasiino on ja eks. Aga kas teil on ka sellised kadette, kes näiteks on oma õpingud mingil põhjusel nagu lõpetanud, näiteks koolist välja langend või on ka sellised juhtumeid teile ette olnud?
No ma teeks otsa lähti, et Kaitseväe Akadeemia ütleks, et selle osas on nagu iga teine kõrgkool Eestis, et ei ole nagu suur erand selle osas. Aga jällegi, nii nagu teiste ülikoolide puhul, et see lõpib tudeng või siis meie puhul kadette, see eeldab ikkagi nagu suurt peab olema ära mõtestan seda, mida ta teeb selles koolis. Et tõesti, on olnud need inimesi, kes on nagu otsustanud või leidnud ühes õppejõududega, et võibolla see asutus ei ole kas talle hetkel või ei olegi nii-öelda see koht, kus ta ennast eluliselt teostada saaks ja mõnel juhul inimene leiabki siis läbi selle nii-öelda konksu endale selle õige elutee. Et pigem tahame muidugi näha endal koolis inimesi, kes tulevad sinna ei aru saamaga, et ta nüüd seob oma elu täielikult kaitseväega, aga muidugi on ka neid inimesi, kes leiavad, et see muu suund on talle ikkagi see õige.
Aga samas, kui sa lõpetad nüüd akadeemia ära saada oma bakalaureuse kätte, et, aga siis kas sul on võimalik ka minna kuskile muusse ülikooli edasi õppima magistrisse näiteks?
Selles suhtes, et 3 aastat meil toimub siis akadeemias õppe, peale seda oleme siis nii-öelda teinud riigiga pikaajalise koolituse lepingu, ehk siis me oleme 3 aastat veel kaitseväes kindlasti tööl, ehk siis me oleme selle allkirja nagu esimesel aastal pannud. Aga peale seda saab siis inimene otsustada, mida ta oma eluga edasi tahab teha. Et kuivõrd see 3 aastat peale õppetööd on lihtsalt siuke panus riigikaitsesse, kuna kaitsevägi ikkagi hoiab meid, kui ka teite seal koolis väga kenasti, nagu ka nendest hüvedest ja asjadest enne juttu oli.
Mhm. Ehkagi niuke vägev kadettidega siin on teile valmis tehtud, et peate vastu kaanma midagi.
Peame jah, ikka natuke midagi tegema.
Aga samas, teil on nagu tegelikult veel üks nagu huvitav üritus nagu kadettide pall. Kas te ka seal osalete või?
Jah, kadettipall sellel aastal kahjuks selle olukorra tõttu riigis jäi ära.
Ja see pidi möödunud nädalal toimuma. Ja
pidi, jah, kahjuks jäi ära. Ühesõnaga, see on selline traditsiooniline üritus jällegi sisuliselt nii palju kaitseväe või siis sõjaväelise õppiasutusi, kui ma tean või külastan, ise olen, siis kõikides on samasugune traditsiooniline üritus, võibolla mingisuguse teise nimega, aga sisuliselt on ta ka tettide nii-öelda tantsuõhtu siis pidulikus vormis. Kutsutakse sinna kokku erinevad inimesed siis kaitseväest, kes on siis Kaitseväe Akadeemiasse kuidagi panustanud või on üleüldse riigikaitsesse kuidagi panustanud, loomulikult kadetid ise ja siis ka teistest koolidest üle siis Euroopa, üle NATO riikide kutsutakse kohale ka külaliskadette, kes samamoodi siis tulevad mitmeks päevaks Tartusse, kellele näidatakse Tartut ja kes saavad siis meeldivalt jalga keerutada.
jällegi väga hea võimalus nagu saada kontakte välismaalt ja ka tegelikult siit Eestist endast, et saada nii-öelda sina peale võib-olla nende inimestega, kes ongi su tulevased kolleegid mõnes väeosas.
Jah, samas kunagi ei tea ju, et võib-olla lõpetate isegi kuskil välismaal ehk. Ma ei tea, kas te olete selles suunas ise mõelnud.
Ja et mereväelastel on see kuidagi nagu kuidagi geenides juba, et kui me seal ei lõpeta, siis me seal vahepeal käime kas või laevaga. Aga ei, tegelikult on see, et palju ametikohti on ka Eesti kaitseväelastel välisriikides, erinevates NATO-riikides, kus siis, eks siis me oleme, jah, vähemalt mina olen sellega arvestanud, et ma võib-olla pean ajama Eesti kaitseväe, Eesti mereväe asju ükskord kodumast hoopis kaugel. Aga see on ainult üks osa tööst ja see on minu jaoks vähemalt väga põnev osa tööst, millega arvestada.
Jah, loodetavasti siis lähedased toetavad, kui kuhugi kaugele maal ära lähete. Et see võib olla ju samas ka päris raske, aga samas ka põnev kindlasti.
Kahtlemata.
Jah, kahtlemata. Ja kui siin ütleme tulevikust juba rääkida, muidugi me keegi tulevikku ennustada ei oska. Aga millisel ametikohal te ennast ise näete tulevikus, kui te nüüd olete kõik need koolid ja programmid ära lõpetanud?
No alustuseks, kui ma oma 3 aastat läbi teen, siis suundun ikkagi ajateenijate peale rühma ülemaks. Saan siis noorem leitnandini seal ja viin siis ajateenijatele välja õpet läbi. Aga peale seda, eks kaitsevägi on juba seadnud ka teatavas üksed sammud meile juba ette, et milline see aasta-aastalt areng nii-öelda ofitseri loema peaks, kui kõik läheb hästi. Ja eks hiljem muidugi, see välisteenistus muidugi kõlab väga hästi.
Ja, eks me jääme siis ootama, et saame siis kunagi tulevikus näha. Ja kui te nüüd ütleme noorema leintnandi peale näiteks ametikohavalt saaksite, kui te nüüd sooviksite sealt veelgi kuhugi edasi tõusta, et kas te peate siis veel mingisuguseid koolitusi, kursusi läbima või kuidas see protsess välja näeb?
No ma ütleks kohe seda, et kaitsevägi kui selline organisatsioon toetab suuresti seda nii-öelda elukestvate õpet, et meil on need täiend koolitused on üks lahutamatu osa meie nii-öelda teenistusest ja tööst. Ehk siis jah, et kui me oleme nüüd juba mõnda aega töötanud kaitseväes, ehk siis meid saadetakse, saame soovikorral minna tagasi siis kaitseväe akadeemiasse keskastmise kursusele, kus siis saame nii-öelda omandada magistrikraadi sõjavälises hariduses.
Samamoodi tegelikult kadett kuus ka, et mis sinul nagu plaanid on, et kus sa näed ennast töötamast tulevikus?
Noh, siin õige vastus oleks vist, et kaitsev juhatajana, aga see on nagu väga kauge tulevik.
Ei no, miks mitte?
Ja miks mitte, absoluutselt. Ei, aga tegelikult on selline meresõitmine minu jaoks väga huvitav, et kindlasti vahelduseks mingit kontoritööd teha ka tulevikus on mõnus, võibolla ei lähe nii palju südapahaks, et ei loksu kogu aeg. Aga üks koht, mida paljud mereväelased siis vähemalt minu tutvusringkonnas nii-öelda ihaldavad, on näiteks laeval komandori koht, mis siis sisuliselt tähendab tsiviilkeeles, et laevakapten, ehk siis kõige eest ja kõige eest vastutav laevas. Et seal on erinevad hüved, alates siis palganumbrist lõpetades siis huvitava nii-öelda töökogemusega, et see on üks asi, mida näiteks mereväelased ma arvan, nii mõneki tahavad saavutada.
Jah, võib öelda, et sky is the limit nii-öelda, et nagu mingid piiranguid nii-öelda justkui ette ei ole.
No sisuliselt, jah, eriti õhuväelast.
Jah, jah.
Sky is the limit. Padum.
Ja on kuulsin nüksid asja ka, et mereväelastel, et teil seal söögiruumis on komandöril nagu oma kindel tool ka kogu aeg. Või istumiskoht, söögikoht, et kuhu ükski teine mees istuda ei tohi, et see on ka nüüdke...
Jah, mereväes nagu ma arvan, et samamoodi nagu maaväes ja õhuväes on oma traditsioonid, et mina kui ajateenistusest mereväkke tulnud, siis eksisin nii mõnegi traditsiooni vastu kohe alguses ja pidin nii mõnegi asja nii mõnelegi välja tegema. Et jah, et see komandöri tool näiteks seal samas laeva kajutis siis on laeva messis puhkeruumis, on tool, mida oleks viisakas mitte oma tagumikuga puutuda, kui siis just ei taha välja käristada kõikidele laeva meeskonna liikmetele. Et jah, traditsioone leiab igalt poolt, igast ruumist, et tuleb väga ettevaatlik olla.
Eks siis ühesõnaga sa istusid sinna toolile?
Ma olin istumas, aga õnneks üks vapper kamraad viskus teisest toanurgast. Ja rebis selle tooli mult alt ära. ei päris nii ei olnud, aga ühesõnaga jah, mulle tehti väga kiiresti selgeks, et ei oleks viisakas sinna toolile istuda. Et, jah.
Veel,
jah, veel, just nimelt veel. Aga ma ütlesin, et ma kunagi istun, vaadake.
Seoses sellega, noh, ma tooksin korra ajateenistuse uuesti mängu, et ajateenistuses on ju loomulikult nüüd, kui uus reamees siia tuleb, ta noh, võibolla rikub mingid reeglid on ju, saab kuskilt vastu pead on ju veebli käest. Kas seal kaitseväe akadeemias juhtub vahel samuti, et ma ei tea, keegi ülem näiteks annab teile mingi käsu või mis iganes, et saadate midagi korda ja siis saate karistada?
Võibolla alustaks seda teemat meie kooli veeblist, kellest tuli siin viimases, vist tuli sõdurilees, vist oli pikem artikkel, kui siis nii-öelda ühest kõige veeblimast veeblist, et tema on meil just kui sõike, ütleks, et kooli hing või et ta käib meil seal kooli nii-öelda kadettide korpuses või õppurkorpuses käib ringi ja veendub, et kõik on ikkagi kaitseväeline ja korrektne, et temaga me oleme saanud arutada nii pöördumisi kui ka siis kõike muud, mis on ühe kaitseväele sellele nii-öelda töös lisaks omane.
Peale ajateenistus saab veel ka selliseid asja õppida.
Absoluutselt, seda saab mitte veel õppida, aga ma arvan, et neid oskusi perfektsusini viimistleda.
Et ikka kadetid õpetatakse ikka igast nurgast, lihvitakse kõik nurgad ilusti ära.
Eks seal meiega näeks väga palju vaeva,
jah?
Väga palju vaeva, jah. Ei, tegelikult meil on see ka, et meile pannakse kogu aeg südamele, et Kaitseväe Akadeemia ei ole koht, kust väljub täiesti lihvitud teemant, kes teab perfektselt kõike, mida ta nüüd tegema hakkab ja suudab selle kune pealt hakkama saada, vaid pigem Kaitseväe Akadeemia nii-öelda siis õppejõud ja nagu sisuliselt võiks öelda, et vaimne moto on lausa see, et meile antakse mingisugused teadmised, mingisugune pagas, millega me läheme ja hakkame kogemusi omandama. Et tegelikult tulevad kõik nii-öelda spetsiifilisemad teadmised, kui seda võib niimoodi nimetada töökäigus, tulevikus. Juh. Et baasteadmised olemas, täpselt nagu sõduril ajateenistuses baaskursus või siis laskurkursus, ma ei tea, kumb on.
Baaskursus,
jah. Et kui baaskursus läbi saab, siis sisuliselt sa hakkad sõdurina neid kõiki oskusi rakendama sisuliselt igapäevaselt ja see ei tähenda, et õppimine peaks kuidagi lõppema, pigem see jätkub.
Jah, ei, väga õige selles mõttes, et loomulikult ei õpita igasugusteks erinevateks olukordadeks valmis olema on ju, kuidas reageerida, mida teha, mida mitte teha, aga samas iga olukord elus on ikkagi uus, et sa, noh, mingi olukord tuleb, see on uus ja kui inimene teeb vigu, see on täiesti okei, et sa ei saagi igaks asjaks nagu valmis olla. Et see on, noh, ka kaitseväes kindlasti, et noh, kõik teevad vigu, et sellest ei saa üle ega ümber ja see on täiesti normaalne. Või mis te arvate?
Ma olen täiesti nõus, et väga õige, mida siin kaaskodit välja tõi, et ma küsin naljaga enne ütsin, et meid viimistatakse perfektsuseni, aga tegelikult meil antakse ikkagi seda eksimisruumi ka ja meid seal koolis valmistatakse ette kui ennast juhtivad ohvitserid. Et meil antakse need nii-öelda oskused enda aega ja võibolla ka siis nii-öelda rühmaülemana teiste aega võibolla kõige tõhusamalt planeerida. Et see on see, milleks meid ette valmistatakse. Ja see, kuidas me seda aega sisustame, mida me planeerime, see on juba siis väeosas enda teha.
Tegelikult ma nüüd just hakkasin mõtlema seda ka, et tulles nagu natuke tagasi teie eelneva jutu peale, et seal kadeti kasiinost olete oma ülematega, saate nagu suhteliselt vabalt suhelda, et kas siis nagu on raske ümber kohaneda ka niimoodi, et õhtupoole olete mängite koos Xboxis, järgmine päev on jälle kõik nüüd hästi nagu korra järgi käib, et sellest tuleb ka vahest mingi nüüd eksimusi sisse.
Ei tea, ma ütleks, et üks asi, mis siin hästi aitab, on vormi kandmine. Nagu me rääkisime, siis Mälleril kasiinos on seljas võibolla teksapüks ja triiksärk, siis tundi minnes on ikkagi kõigil vormid seljas, et meil on nagu koolivorm, aga lihtsalt riigi poolt ka natuke antud. Et see on üks asi, mis kuidagi toob maa peale tagasi või tuletab meelde, et nüüd on nagu ametlik keskkond, nüüd oleme nagu viisakamad ja siis õhtul lämbam mölluna.
Ja, et selg läheb kohe sirgemaks, kui vorm seljas on. Sam korda.
Ja, et vorm on sõike, see on mõnes mõttes sümboolne kujund meil seal koolis, et kuivõrd see käib meie nii-öelda akadeemiliste tundidega või siis nii-öelda metsas viibitud ajaga nagu väga otseselt kaasas, aga suur osa ongi ka siis nii-öelda koolivälisel koostööl teiste õppejõudude või siis näiteks nende samade keskastme kuulajatega, kes magistrit omandavad, et meil on koos nendega võistlusi, läbikäimine on ikkagi päris suur, ma ütleks, ja see nagu annab kaasa. Ja omas kogemust leian, et see ümber harjumine võibolla ei ole mingi probleem, et kindlasti mitte.
Et huvitav nüüdki koosus, et olete tudengid ühelt poolt, teiselt poolt nagu ikkagi tegevväelased on ja et seda kahte asja ühildada tegelikult ei olegi nagu midagi väga rasket.
Jah, et kui ma nüüd ei eksi, siis see sama Veebel, kellest jutt oli viimases sõdurilehes, see kõige veeblim Veebel ja ka teised ülemad, on meile üsna Kaitseväakadeemia alguses selgeks teinud, et nii sõbrad, et nüüd teil on nagu kaks mütsi, et alguses nagu see kahe mütsi jutt ajas väga segadus, et mis kaks mütsi, et mul on rohkem mütsi, aga et kaks mütsi selles mõttes, et kõigepealt paneme nagu alla tudengi mütsi ja või oli vastupidi või? Oli alla tudengi mütsi ja peal oli kaitseväelase mütsi või?
Ma just sellist teooriat ei isegi kuulnud, aga kaks mütsi kahtlemata käivad käsi käes, et see üks müts on kuivõrd siis nii-öelda tegeväelase tunnus ja barett, aga teine on siis näiteks korporatsioonid, kellest paljudki meist kuuluvad siis Tartus, see on tootult neid korporatsioone ja jällegi koht, kus teiste ülikoolide tudengitega läbi käia, et see korporatsiooni tekkel on just kui see teine müts, mida meil on au tudengina kanda.
Ja korporatsioonid on meie jaoks kõigile avatud ja tegelikult meid oodatakse siin avasüli vastu, et esimese aasta kadettidele viiakse läbi lausa korporatsioonide tutvumise õhtuid, et korporatsioonid kutsuvad ja tahavad meid sinna ise ja paljud kadettid on nende kasuks otsustanud ja sinna ka läinud.
Ja, et väga, väga põnev jutt, et ma siin kohal tegelikult tõmbaksin vaikselt otsad ka kokku on ju, et kui teil nüüd on mõlemal kumagil soovitada näiteks midagi neile, kes kaaluvad või soovivad nüüd Kaitseväe Akadeemisse astuda, siis millised need soovitused oleksid?
Kuivõrd inimene, kes parasjagu on ajateenistuses, näiteks toon enda näite ülema ametikohal ja ta just kui tunneb ennast selles rollis väga, väga õigel kohal olevana, et siis ma kindlasti soovitan need katsed ära teha, et see annab peale ajateenistust valiku võimalusi, näiteks enda näitel, kui ma tegin enda ajateenistust katsed ära, see andis mulle kindluse, et peale ajateenistust ootab mind kindlam tulevik, et kindlasti need katsed ära teha ja kindlasti ajateenijad, kuivõrd nad puutuvad oma tegeväelasest rühma ülemaga palju kokku, et panna tähele seda, mis teeb temast sellise ofitseri, nagu ta on ja võibolla, kas neid väärtusi jagad sina ise ka. Et vaadata nende ülemate poole ja näha, et kas sa tahad olla kellegi moodi väga või kui sul on juba kindlam soov asuda kaitseväest tööle, et millise tegeväelase moodi sa tahaksid olla. Et akadeemias meil lisaks siis ohvitseri haridusele pakutakse ka siis nii-öelda kutseharidust, kuivõrd siis saad õppida veebliks. Et hoida silmad lahti ajateenistuses.
Ja ma lisaksin omalt poolt, et kõikidele, kas praegustele või siis tulevatele ajateenijatele, siis ärge ära ehmatage, Kaitseväe Akadeemia ei ole ajateenistus 2.0, et selles mõttes ei ole vaja muretseda ja iga üks, kes tahab ennast kuidagi riigi kaitse ja riigi töötaja nii-öelda ametiga siduda, olgu see siis kindla palga hüvede või siis kas või mingisuguse põneva töö pärast, siis kindlasti kaaluda seda. Ja nii ongi,
jah? Ja nii ongi, võt.
Aga selline oli meie tänane episood. Kaitseväe Akadeemia kohta leiate rohkem infot Kaitseväe Akadeemia veebilehelt kvak.ee. Samuti Instagramis ja Facebookis on neil oma ametlikud lehed olemas. Meil oli külas kadett Markus Rosin ja samuti kadett Indrek Kuusk, et ma tänan teid tulemast.
Aitäh, oli tore.
And teid.
Ning aprill on teatavasti ka veterani kuu, et meil on käimas siis ka nii-öelda veterani väljakutse. Mida see tähendab? Põhimõtteliselt tähendab siis seda, et filmi endast video, kus sa siis teed 2 minuti jooksul võimalik palju kätekõverdusi või siis kõhulihaseid. Ja anna siis see väljakutse edasi 3 oma sõbrale. Et tee proovi, kindlasti palju jaksad ja sosiaalmeedias jagatud postitusi, neid leed üles siis teema viite või hashtagiga veterani väljakutse. Et selline jah, oli siis meie tänane episood, kohtume juba üsna pea ja tänan teid kõiki kuulamast.
Ja samuti jälgige kindlasti ka Kaitseväe enda sotsiaalmeediakanaleid, et Facebookis sõdurileht ning Instagramis kaitsevägi.ee.
Vabalt, rivitud!